Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ce bucurie să poți fi o binecuvântare pentru alții. În Evanghelia lui Marcu, la capitolul 14, versetul 3, ni se spune că pe când stătea Iisus la masă, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Pe când Iisus era pe acest pământ, exista obiceiul ca cineva din familia gazdei să spele picioarele și capul oaspetelui. În relatarea biblică despre vasul de alabastru al Mariei, ea a trecut de acest ritual al ospitalității, a mers mai departe. Nu i-a spălat picioarele lui Iisus într-un vas cu apă, ci a spălat picioarele stăpânului cu lacrimile ei. I-a șters picioarele cu părul ei lung, apoi a spart vasul de alabastru cu mir scump și frumos mirositor și l-a turnat pe capul lui. Exemplul Mariei este foarte grăitor pentru ce era în sufletul ei, consacrare totală față de Mântuitorul. Dorința ei era să-i dea tot ce era ea și tot ce avea mai bun. Ucenicii și alții care erau prezenți au luat în râs acțiunile și darul ei, dar ea nu putea oferi cu nimic mai puțin. Inima ei s-a frânt pentru Iisus odată cu spargerea vasului de alabastru în care era parfumul. El i-a luat inima frântă și a vindecat-o, spunându-i că nu mai era păcătoasă. Reacția neașteptată din partea lui i-a redus pe toți la tăcere. El nu i-a judecat fapta extravagantă sau greșelile din trecut. I-a văzut inima plină de căință și duhul mâhnit. Binecuvântarea de a dărui din noi înșine ne stă și nouă la dispoziție. Oamenii frânți și înfrânți miros frumos datorită smereniei și iubirilor. Faptul de a fi frânt, zdrobit, spart înaintea lui Dumnezeu îi influențează pe toți cei din jur. Într-adevăr, spunea Pavel Corintenilor, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Este timpul să spargem vasele de alabastru care ne aparțin și să-i permitem lui Dumnezeu să lucreze în inima, mintea și sufletul nostru. Atunci Duhul lui Dumnezeu se va revărsa din nou asupra mirului din acel vas de alabastru și parfumul lui va umple tot pământul.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vorbim despre profeți și spiritul profetic. Da, sunt subiecte care nu apar pe toate gardurile și nu te trezești dimineața preocupat de ele. Dar dacă prinzi gustul studiului Bibliei, ajungi să fii atras de aceste lucruri și ai întrebări. Multe întrebări care arată că ești pe cale să înțelegi aspecte deosebite, profunde ale lucrării divine. Pentru cei care nu au fost alături de noi săptămâna anterioară, în arhiva de pe site-ul revese.ro accesați esența credinței și vă puteți aminti lucruri pe care le-ați știut cândva sau pe care nu le-ați știut niciodată, le puteți afla. Poate că întrebarea următoare este penibilă pentru că cei care studiază Biblia înțeleg profund lucrurile. Dar în mintea oricui poate să se nască această întrebare. Elisei s-a îmbolnăvit și a murit. Problemele despre care aminteați anterior pentru Osea și Ezechiel, ei au fost aleși Domnului, aleși Domnului n-au parte de cele mai bune lucruri. Ce rost are să mai fie alesul Domnului dacă trăiește astfel de drame, de tragedii?
Da, vezi, dacă gândim relația cu Dumnezeu în termeni egoiști, atunci tot ceea ce contează sunt eu. Până la urmă fac și pe asta, să fiu profet, să zic, da, să-mi fie mie bine. Profeții nu au gândit relația cu Dumnezeu în mod egoist. Tocmai asta înseamnă să fii profet. ei și-au jertfit viața de dragul lui Dumnezeu și de dragul semenilor lor. Chiar și Ieremia, dacă stăm să ne gândim, profetul lacrimilor, cum e cunoscut de multe ori, el trăiește această experiență la cote maxime. Dumnezeu îi spune să nu te căsătorești. Da? Lui Iosia îi spune căsătorește-te, lui Ieremia îi spune să nu te căsătorești. Ei înțeleg că sunt parte unui popor care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dacă ne uităm și la Daniel, în Daniel capitolul 9, când se roagă lui Dumnezeu, spune, Doamne, noi suntem vinovați, noi și părinții noștri. Adică el nu se vede în afara poporului, deși el fusese un om credincios. Biblia spune despre el că dacă ar fi în mijlocul poporului Noe, Daniel și Iov, adică Dumnezeu se laudă cu ei și spune, uite, ăștia sunt niște etaloane de credință, de spiritualitate, da? Și cu toate astea trec prin suferințe. Partea frumoasă nu este faptul că trec prin necazuri, nici n-ar avea cum să fie. Partea frumoasă este că ei sunt atât de aproape de Dumnezeu, încât, hai să folosim o metaforă, ei simt mai mult decât alții cum bate inima lui Dumnezeu. Asta e privilegiul profetului. Până la urmă, na, cu o moarte toți suntem datori, zice Coșbuc, nu? Chiar dacă am fi din zei coborători. Da? A fi profet înseamnă a simți cum bate inima lui Dumnezeu. E o responsabilitate uriașă, dar nu trebuie să gândim relația cu Dumnezeu doar în termenii de privilegiu, ce câștig din treaba asta, ce câștig dacă-s profet, Doamne, dacă mă chemi, pentru că vreau să spun un lucru, cel mai mare profet, Iisus Hristos, da? Mesia, cel uns, care profet, preot și împărat, a trăit o viață de suferință, a fost om al durerii și obișnuit cu suferința, a fost atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Noi trăim într-un război. Și în războiul ăsta, oricine este de partea lui Dumnezeu devine victima celui rău. Devine ținta atacurilor sale. Dumnezeu îi păzește pe copiii săi, dar dacă i-ar păzi fără să îngăduie și suferința în viața lor, mulți ar spune, da, uite, dacă vrei să scapi de suferință, ascult pe Domnul și ai scăpat. Ori, nu e adevărat, Dumnezeu a venit să fie părtaș la suferința noastră, pentru că asta este realitatea noastră umană, realitatea păcatului. Da, va veni o zi în care Biblia spune Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, dar până atunci suferim împreună, murim împreună.
Și ce facem cu Evanghelia prosperității de astăzi, despre care profeții spun, profeții din zilele noastre, cum că noi a trebuit să trăim doar bine și că aceasta este dovada că Dumnezeu este alături de noi?
Hai să spun ceva. Știi cum e prosperitatea asta? Psalm capitolul 73. Și mai am un răspuns și din Noul Testament. Tot cu Evanghelia prosperității. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate și cu asprime, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Așa e ce vine. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și dacă nu mă crezi, uite, îți amintesc un alt pasaj din Noul Testament unde Domnul Hristos vorbește despre un smochin. Smochinul avea o mare problemă, nu făcea roade. Și stăpânul vii a zis, hai să-l tăiem, era destul de mare. Dar grădinarul a zis un pic așa, hai să-l copleșesc cu prosperitate. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, am să îl fac un smochin fericit. Dar dacă după toate astea nu va face roadă, îl voi tăia. Imaginea este aceea și în psalmi, pentru că Asaf spune așa: m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, exact ca smochinul. Și zice el: nu, nu vreau viața asta. Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Da, există o evanghelie a prosperității, dar această prosperitate este un har pe care Dumnezeu îl dă smochinului neroditor, poate mie, poate ție, poate celor care ne urmăresc, ca să facem roadă. Nu înseamnă că dacă cei răi prosperă și dacă nu uităm cu atenție, observăm foarte multe cazuri de felul ăsta, nu înseamnă că dacă cei răi prosperă, sunt și binecuvântați de Dumnezeu. Trăim într-o lume despre care cel rău a zis: a mea e lumea asta și o dau cui vreau. Așa zice el: e a mea și o dau cui vreau. Da. Cred că Roger Morneau povestește într-o carte că atunci când nu-l cunoștea pe Dumnezeu, când era sub stăpânirea spiritului său, care îl ajuta, care îl sfătuia, companion, cum să zic, spiritul ăsta îl învăța să ducă la pariuri să câștige. Și întotdeauna câștiga. Adică nu aș lega bogăția, binecuvântarea materială de binecuvântarea lui Dumnezeu atâta vreme cât Iisus Hristos a fost sărac și disprețuit.
Deci dacă îl iubești pe Dumnezeu și trăiești bine, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, iar dacă treci prin momente dificile, reprezintă-l pe Dumnezeu chiar și în acea situație, pentru că pentru o vreme ca aceasta este viața ta și relația pe care o ai cu Dumnezeu îți este destul pentru a putea să reziști.
Și în același timp să înțelegem că aceste binecuvântări din viața noastră sunt daruri pentru care ni se va cere socoteală. Sunt ocazii, sunt privilegii care ne cheamă să avem inima deschisă și față de cei care nu au atât cât avem noi, care nu sunt atât de binecuvântați cum suntem noi. Dumnezeu nu dă un dar care să fie reținut la o singură persoană. Dumnezeu atunci când binecuvintează, binecuvintează întotdeauna mai mulți oameni. Odată îi binecuvintează prin un dar pe care mi-l dă mie, altădată printr-un dar pe care ți-l dă ție, altădată prin un dar pe care l-au ascultătorii noștri, da? Eu știu, poate cineva are darul să se priceapă la instalații, da? Nu înseamnă neapărat că trebuie să lucreze pe degeaba, nu asta spun. Dar prin ceea ce el face, el aduce un bine cuiva. Uneori face pe bani mai mulți, alteori pe bani mai puțin. Nu face lucrul ăla pentru el, în primul rând, domne, să strâng eu averi, pentru că până la urmă n-ai ce să faci, că tot într-un pat dor, tot la o masă mănânci, tot cu o lingură, tot cu o furculiță. Darurile pe care Dumnezeu ni le dă sunt întotdeauna spre folosul altora. Și binecuvântându-i pe alții, noi suntem binecuvântați. Cu cât îi binecuvântăm mai mult pe alții, cu atât suntem și noi mai mult binecuvântați. Asta a fost viața lui Iisus. Cred că Müller spunea: nu se cade slujitorului să fie bogat și în cinste când stăpânul lui a fost sărac și disprețuit. Asta a fost Iisus și el ne-a dovedit că bucuria, fericirea vieții vin din relația apropiată cu Dumnezeu. Și de asta spune psalmistul David în Psalm 4, un verset pe care toți ar trebui să-l știm pe din afară: tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Rețineți aceste două cuvinte: liniște de plină în locuința mea.
Făcând o paralelă cu o expresie pe care o are Domnul Hristos, e o întrebare pentru situația aceasta. Dacă așa ceva se face celui credincios, cum este pentru cel necredincios? Deci dacă profetul trece prin astfel de lucruri, ce îl așteaptă pe necredincios la final? Profetul trece acum în timpul vieții, dar la final cel care este necredincios va gândi: mai bine trăiam în timpul vieții alături de Dumnezeu greutăți decât așa ceva.
Știi cum e? Discutam odată cu cineva și spuneam că în viziunea Bisericii Adventiste, noi credem că iadul este veșnic prin efectele lui, nu prin perioada lui. Adică focul are efecte veșnice, distruge pentru totdeauna, dar nu considerăm că e corect sau scripturistic să-L vedem pe Dumnezeu ca unul care îi chinuie pe oameni în focul iadului pentru 40, 50, 70, 100 de ani de păcat, o veșnicie, se chinuie o veșnicie pentru 70 de ani de păcat. Bun. Și persoana respectivă, care nu avea aceeași convingere ca și mine, îmi spune, păi de ce s-ar mai pocăi cineva atunci? Și zic, wow, păi dacă mă pocăiesc de frica iadului, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Biblia spune că în dragoste nu este frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cine n-a ajuns desăvârșit în dragoste, zice Biblia că nu l-are pe Hristos în el, deci nu este pregătit pentru împărăția cerurilor. Noi nu încercăm să ne descurcăm, știi? Unii au, cred că noi ca români suntem foarte talentați de la capitolul ăsta, înclinația asta de a ști cum să se descurce în viață. E o calitate de multe ori. Dar la Dumnezeu nu merge cu descurcăreala, știi? Mă descurc, eu scap eu de iad, știi? Mă fac spocăit, mă fac credincios și, ei, acum cine știe cum o fi? Nu. Noi nu ne pocăim de frica iadului.
Urmărilor.
Da, ci noi ne pocăim pentru că îl iubim pe Iisus Hristos și înțelegem ce a făcut El pentru noi. Asta este lecția pe care o văd din experiența profeților. Gândește-te că ei au transmis mesajele astea întotdeauna cu convingerea că ele au un rost. Și apropo de profeții care au trăit ei înșiși o experiență de felul ăsta, gândește la Iona. Dumnezeu a zis, du-te la Ninive și predică acolo pentru că cetatea va fi nimicită. Și Iona a fost convins că nu o să fie nimicită dacă el se duce acolo. Mă rog, sună absurd pentru noi. Dar dacă ne gândim că asirienii aveau cea mai cruntă robie familială din tot ce știm în istoria imperiilor antice, dacă ne gândim că ăștia erau dușmanii pe viața ai poporului, dacă ne gândim că Ion a predicat și el la el, îmi folosesc un cuvânt care nu era atunci, în biserică, nici sinagogă nu era, dar vreau să spun, predica în poporului său și ăștia nu se pocăiau. Dumnezeu îl trimite, du-te și predică la dușmanii tăi și el zice, mamă, dacă mă trimite ăștia, sigur să pocăiesc. Nu se poate. Adică eu le vorbesc la ei mei și ai mei intră pe parte și se pe partea cealaltă și mă duc la ăștia să pocăiesc și nu mai sunt distruși. Păi avem pe capul nostru. Cumva așa a gândit Iona, fuge de parte de fața Domnului și Domnul îi spune, nu, Iona, trebuie să mergi acolo, am nevoie ca oamenii să audă mesajul. Și Iona merge acolo, unii spun că stând în burta peștelui, s-ar putea ca și acizeia să fi influențat cumva înfățișarea, să-i fi marcat cumva înfățișarea, nu știm exact ce a fost, dar știm că în momentul în care a predicat, toată lumea s-a întors la Dumnezeu. A fost cea mai de succes campanie misionară. De asta spun, profeții au știut că aceste chemări, uneori foarte dure ale lui Dumnezeu, sunt de fapt ocazii ale Harului. Durerea lor a fost că n-au reușit să-i convingă și pe ceilalți de lucrul acesta.
Era diferență între conducătorii țării și profeți?
Da.
Teoretic, ținând cont de faptul că ești în relație cu Dumnezeu, ai putea să spui că tu poți să conduci.
Atât preoții cât și împărații erau aleși pe baza faptului că erau fiul întâi născut al unui preot sau unui împărat. Adică avem niște genealogii foarte clare, avem o perspectivă foarte ușor de urmărit, da? Preotul, fiul lui, marele preot, fiul lui era mare preot, fiul lui era mare preot. În general nu se ieșea din cadrul ăsta. Împăratul, mai ales dacă ne uităm în regatul din sud, în Iuda, acolo avem foarte clar linia asta ereditară, da? David, Solomon și așa mai departe, da? Îi observăm unul după altul până la intrarea în robia babiloniană. E adevărat că în regatul de nord nu se merge pe linia asta ereditară foarte mult, se mai rupe linia din când în când, dar oricum erai preot sau erai împărat pentru că erai fiul cuiva. Pe când profet erai doar dacă te chema Dumnezeu. Și atunci profetul avea o autoritate specială, aceea de a fi trimis de Dumnezeu. În același timp, în momentul în care avem regatul, profeții nu îi vedem implicați în activități administrative, în activități politice, ca să zic așa. Ei au doar rolul de a învăța poporul, de a transmite mesajul lui Dumnezeu pentru popor, de a transmite mesajul său pentru rege. Uneori profetul mustra și pe preot și pe rege.
Păi și dacă el, profetul, îl reprezenta pe Dumnezeu, de ce nu a fost el conducătorul? De ce a fost nevoie și de alți conducători? De ce nu avem conducătorul poporului lui Dumnezeu, condus de profeți, și trebuia să semene cu celelalte popoare care erau conduse de regi, de împărați?
Hai să lămurim un lucru. Dumnezeu nu a intenționat ca poporul său să fie condus de cineva. El era conducătorul poporului. E foarte ciudată ideea asta. Tu te gândești, fii atent, să ai un stat fără stat. Și pare absurd. De asta și evreii au zis, Doamne, nu se poate. S-au dus la Samuel, dă-ne un împărat. Dar era Samuel acolo profet. Dacă era suficientă lucrarea lui Samuel sau dacă se încadra în ceea ce ziceai, ar fi trebuit să zică, păi Samuel, lasă că merge. Nu! Eu zic, Doamne, noi vrem putere politică, noi vrem ierarhie, noi vrem un rege, noi vrem armată. Ei nu aveau armată.
Deci s-a ajuns la aceasta pentru că au cerut ei, cei din popor. Nu pentru că Dumnezeu a spus...
Da, în fața unei invazii militare, i-au spus, bă, acuși, ce facem? Noi nu avem armată permanentă, noi nu avem un conducător militar, noi nu avem pe cineva care să fie antrenat pentru război. Dumnezeu își exercita conducerea asupra poporului prin așa numitele căpetenii peste 50, peste 100, peste... Existau niște lideri locali și toți se raportau la felul în care Dumnezeu se descoperise în scrierea lui Moise și în același timp felul în care Dumnezeu se descoperea într-o anumită criză. Da? Când apărea o criză, Dumnezeu chema un om, ridica sau alegea un om care să conducă armata, să conducă poporul. De asemenea, cine avea nelămuriri putea să-L întrebe pe Dumnezeu prin Urim și Tunim. Deci, existau modalități prin care ei puteau cunoaște pe Dumnezeu și în felul acesta oamenii trăiau liniștiți, fără impozite, decât zecimea pe care o dădeau preoților și leviților, și se pare că mai era o a doua zecime pe care o foloseau pentru diferite cauze sociale, la care s-a adăugat apoi zecimea acordată statului. Dar poporul a zis, nu, domnule, noi vrem un împărat. Și în felul ăsta oamenii au cerut instaurarea puterii politice, da, în Israel, în așa fel încât de atunci vorbim de primul rege, de Saul, apoi de David și mai departe, de felul în care linia asta monarhică se duce până la capăt. Uneori au fost conflicte, uneori împăratul nu i-a convenit ce a zis profetul. Dacă vorbim de Isaia, tradiția spune că el a fost tăiat în două cu fierăstrău de către
de dușmanii poporului.
De împăratul de atunci. Da? Nu era foarte comod să ai un profet care uneori te mustră. Da? Ieremia și el se pare că la fel a fost martirizat tot de evrei în mijlocul cărora alese să rămână. Da, e o istorie foarte interesantă a felului în care oamenii s-au raportat la profeți. Dar faptul că cineva a fost chemat de Dumnezeu să fie profet nu l-a transformat imediat în preferatul poporului.
Să
săptămâna viitoare de la aceeași oră vă așteptăm alături de noi pe Frecvența Speranței. Până atunci, studiați Biblia singuri sau ascultați emisiunea Esența Credinței din arhiva rvs.ro. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Rămâneți pe Frecvența Speranței alături de colegii noștri.